Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Lista e parregullsive në KQZ nuk është e vogël dhe interpretimet për situatën janë të ndryshme. Rezultati i zgjedhjeve se përjashton mundësinë e krizës institucionale. Cili është qëndrimi i partive jo sërbe për qeverinë e ardhshme të Kosovës? Grindjet me amerikanët nuk e ndihmuan Kurtin, thot David Cannon, profesor i studimeve evropiane në Universitetin John Hopkins në Washington. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
I madhe i vogël i kanë sytë të Komisionit Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës dhe po flasim për të në ditët e fundit. Dhe jo aq shumë për të kuptuar rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, sa për të parë cili është problemi i radhës me të cilin do të mund të përballet ky institucion. Lista e parregullsive nuk është e vogël dhe interpretimet për situatën janë të ndryshme. E dëgjojmë me hollësi të tjera kolegen Krenare Cuboli.
Nëse qytetarët dhe institucionet e Kosovës janë mburur për diçka jashtë vendit, ka qenë organizimi dhe mbarvajtja e proceseve zgjedhore ndër vite, pavarësisht kush ka fituar, por jo edhe këtë herë, të paktën jo me entuziazmin e njëjtë. Paknacit janë rritur edhe për faktin se përdalim prej viteve të fundit, kur zgjedhjet janë mbajtur para kohë dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pasur vetëm një muaj e pak për t'i bërë të gjitha përgatitjet, këtë herë zgjedhjet e nënshkurtit kanë qenë të rregullta dhe KQZ-ja i ka pasur 6 muaj për të siguruar që gjithçka do të shkonte mirë. Rënja e serverit dhe UEFA-qe zyrtare të KQZ-s në ditën e zgjedhjeve, vonesat në numrimin e votave për kandidatët për deputet, të lashet me vlerën e kamerave dhe mos trajnimi i duhur i stafit janë vetëm disa prej problemeve që kanë dalë gjatë rrugës, të cilat, si thon disa, ja kanë zbehur besueshmërinë gjithë procesit. KQZ-ja e ka arsyetuar nisjen me vonesë të numrimit të votave duke thënë se procesi i ri i numrimit, siç e parashë ligji i ri për zgjedhjet, është kompleks dhe se institucioni është duke kaluar nëpër të. Për herë të parë, kur flitet se kush është fajtori, organizatat jo qeveritare që kanë mbikëqyrur procesin zgjedhor, bëjnë me gisht drejt KQZ-s. Rriti i tyre, Demokracia në veprim, ka vlerësuar se problemet me server kanë krijuar konfuzion dhe kanë ulur besimin e publikut në transparencën e procesit. DNV-ja ka përmendur edhe vonesa në miratimin e përbërjes së komisioneve komunale zgjedhore dhe në procesin e tenderimit dhe përdorimit të matrikulimit si metodë për identifikimin e votuesve. Partitë opozitare fajsojnë pushtetin. Kandidati i AK-s për kryeminist Ramush Haradinaj ka thënë se fakti që rezultati preliminar i zgjedhjeve nuk është ditur as pas 24 orëve, për herë të parë në historinë e Kosovës, është pasojë drejt për drejt të zëvendësimit të kuadrove profesionale me militant partiak dhe angazhimit të kompanive të teknologjisë informative përmes tenderëve të dyshimsinjburimor. Qeveria e Kosovës ka thënë se nuk është përgjegjëse për serverët e KQZ-s dhe se softveri është dhuruar KQZ-s nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ndërsa akuza drejt ekzekutivit i ka konsideruar përpjekje të ulët për të shkaktuar huti me qëllim që të ulët besimin në procesin zgjedhor. Kompania Kaktus, e cila është kontraktuar për zhvilluar softverin në qendrën e numërimit dhe rezultateve të KQZ-s, ka thënë nëpërmjet përfaqësuesit të saj ligjor Arianit Kocit se aplikacioni është i vendosur në infrastrukturën qeveritare, e cila menaxhohet nga Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, dhe se siguria, luftimi i krimit kibernetik, por edhe funksionimi i faqes janë përgjegjësi e agjencisë shtetërore. Kritika për mbarvajtjen e zgjedhjeve ka pasur edhe misioni i Bashkimit Evropian, i cili e ka monitoruar procesin. Nëpërmjet një deklarate të lëshuar më 11 shkurt, misioni i BE-s ka thënë se KQZ-ja është përballur me vonesat konsiderueshme në përgatitje, në aspektin teknik dhe administrativ. Vështërsitë në procesin e prokurimit kanë penguar blerjen e pajisjeve teknike për qendrat e votimit, përgatitjen e materialeve për edukimin e votuesve, si dhe operacionet logjistike për shpërndarjen e materialeve zgjedhore. Kryesuesi i një qendre të votimit në Prishtinë, i cili nuk ka dashur të identifikohet, ja ka përshkruar Radios Evropa e Lirë procesin e numërimit të votave për deputet si kaotik, duke përmendur edhe problemin e trajnimit jo adekuat të stafit, me nga 500 persona në një sallë pa mikrofon e vetëm një ditë para zgjedhjeve. Deklaratat e tij janë në linjë me reagimin e misionit të BE-s, i cili ka thënë se cilëtiti i sesioneve trajnuese të informimit në qendrat e votimit ka dalluar, ndonse shumica e tyre kanë qenë informative dhe interaktive në disa raste që është kyç, sikurse rregulloria e re për votimin asistuar, rolet e komisionarëve dhe procedurat të numërimit nuk janë adresuar në mënyrë të njëtrajshme, duke rezultuar me zbatim jo konsistent të tyre në ditën e zgjedhjeve. Ish dyrtar të KQZ-s me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë shprehur keqardhje për këto lëshime në proces dhe kanë fajsuar udhëheqjen e institucionit për këtë situatë. Sipas tyre, zyrtarët e rinj sikur e kanë pasur një tendencë që të eliminojnë çdo praktikë të mëparshme, pavarësisht se a ka funksionuar. Disa kanë folur me tonë kritike edhe për mungesën e kryetarit të KQZ-s Krishnik Radonici nëpër deklarime para mediave. Prokuroria themelore në Prishtinë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ka kërkuar nga KQZ-a marrjen e informatave të nevojshme për të vërtetuar nëse ka elemente të kryerjes së ndonjë vepre penale. Vetë KQZ-a ka thënë më 12 shkurt se i ka bërë thirrje prokurorisë së shtetit dhe institucioneve tjera të sigurisë për ta sqaruar situatën dhe për të ofruar mbështetje teknike, teksa ka siguruar se pavarësisht gjithë kësaj situate, integriteti i votës nuk është cënuar dhe se rezultatet do të jenë të sakta. Edhe ish zyrtarë të KQZ-s kanë thënë se një mend është vështirë të manipulohet me vota, por e keqja gjithë kësaj është humbja e besimit të qytetarëve në procesin zgjedhor.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Derisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende po punon për rezultatet e zgjedhjeve të nëntë shkurtit, analistët politik paralajmërojnë se vonesat në krijimin e institucioneve mund ta çojnë në vendin drejt një krize institucionale. Mungesa një shumicë të qartë për formimin e qeverisë ka hapur rrugë për negociata të gjata mes partive politike, të cilat deri më tani kanë shprehur qëndrime kundërshtuese për koalicione. Ekspertët theksojnë se bllokimi politik mund të ndikojë në stabilitetin institucional dhe proceset kyçe për Kosovën. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Ndërsa Kosova përpunon ende rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit, analistët politik tërheqin vërejtjen se vendi mund të rrëshqasë drejt një krize institucionale. Kjo krizë bën që institucionet e shtetit të mos funksionojnë normalisht dhe të mos arrijnë të përmbushin detyrat e tyre kushtetuese dhe ligjore. Unë nuk shoh mundësi që qeveria e Kosovës të formohet shpejt, thot për Radion Evropa e Lirë Donika Emini nga grupi Këshilldhënës në Evropë për politika të Ballkanit.
Kjo për shkak që parti duhet të ulen të negocion. Pasaj edhe negociatat të marrin shumë kohë dhe nuk pritet të jetë një proces i lehtë.
Me mbi 99% të votave të numruara levizja vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti prin me rreth 40% të votave e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me rreth 22%, Lidhja Demokratike e Kosovës me rreth 17% dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma, me rreth 7%. Për formimin e qeverisë së re, partia fituese duhet të ketë 61 deputet e që aktualisht asnjëra nuk i ka. Shifrat megjithatë mund të ndryshojnë pas numrimit të votave me kusht dhe të diasporës. Në mandatin e kaluar 4-vjeçar Kurti ka qeverisur me partitë e pakicave jo serbe. Pas shpalljes së fitores në zgjedhjet e 9 shkurtit, ai ka shprehur bindjen se vetëvendosja e tij do ta formojë qeverinë në mënyrë të pavarur. Pas zgjedhjeve, partitë tash në opozitë, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë përjashtuar mundësinë e koalicionit me vetëvendosje. Gjatë fushatës parazgjedhore, një mundësi e tillë ka hedhur poshtë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Ramush Aradina i AK-s ka shprehur edhe idenë e formimit të qeverisë nga opozita, por nuk ka marrë mbështetjen prej PDK-s e LDK-s. Disa përfaqësues të partive të komuniteteve pakicë ndërkaq kanë thënë se do ta mbështesin në parimisht cilin do mandatar për formimin e qeverisë së re. Ehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ka rrezik real që Kosova të futet në krizë institucionale. Duke folur për Radion Evropa e Lira i vënë pa retoriken fyese dhe dëbuese që si pas ti përdor para të gjithve kryeministri Kurti. Në fjalimin pas fitores, Kurti ka përdoru shprehje denigruese në drejtim të partive opozitare. Ato mund të kuptohen si mesaj që Levizjave vendosje nuk ka asnjë dëshirë në asnjë rrethan që të bëj koalicion me partitë shqiptare, kjo është një mënyrë e përçarjes, thot Miftaraj. Ashton se do të duhej se paku 2 muaj apo 2 muaj e gjysmë për të kuptuar nëse do të ketë qeveri të re apo vendi do të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Në tryes të bisedimeve, thot ai, do të jenë në matematika të ndryshme. Ai nuk e përjashton mundësinë që partitë shqiptare në opozitë ta formojnë qeverinë e re duke bërë pjesë të koalicionit Komunitetin Jo Shumic pas Serbët. Emini ka pritje të ngjashme, ajo mendon se nuk do të ketë formim të qeverisë së re, sepaku deri në verë marr parasysh rezultatet që kanë prodhuar zgjedhjet.
A fjalimi toksik ndaj opozitës, duke i quajtur hajvana, tregon që në një farë mënyre kishte për qëllim që ta antagonizon të opozitën në mënyrë që të gjithë ta refuzonin Kurtin potencialisht për negociata për krimin e qeverisë.
Asajo nuk e parashton mundësinë shkuarjes në zgjedhje të reja, nëse partitë nuk arrinë të dakordohen, por thotë se ato nuk do të ishin zgjedhje e mençur, marr parasysh se Kosova këtë vit mban edhe zgjedhjet lokale.
Nuk besoj që përsëritja e zgjedhjeve do të sjellë ndonjë rezultat. Çka mund të sjellë është mosdalje në edhe mos participim në zgjedhje. Kështu që do të përsëritej një proces, ndoshta me rezultate të ngjashme, veç me humbje kohë dhe me humbje të resurseve të jashtëzakonshme.
Zgjedhjet e 9 shkurtit ishin të para të rregullta që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës më 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëshironi të na kontaktoni? Adresa jon është evropaelir.org.
Përfaqësuesit politik të komuniteteve pakicë jo serbe në Kosovë, të cilët sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë hyrë në Kuvendin e Kosovës, do të mbështesin parimisht cilin do mandatar për reformimin e qeverisë së re, pavarësisht nëse do të vinte nga partia aktuale në pushtet vetëvendosja apo nga partitë opozitare. Disa nga ata me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë kanë kushte për mbështetjen e kandidatit të ri për kryeministër, ndërsa të tjerët në kuptojnë mbështetjet e pakufizuar për cilën do qeveri. Kronikën e kolegës Sandra Cvetković për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Duda Balin nga Lidhja Socialdemokrate Boshnjake e Kosovës thot se hynë në kuvendin e Kosovës për të mbrojtur interesat e komunitetit boshnjak dhe se vota e saj e mbështetjes do t'i shkoj kandidatit për kryeministër që do t'i plotësoj kushtet e këtij komuniteti. Një prej kushteve kryesore sipas Balës është formimi i komunës së Zhupës me shumicë boshnjake. Bazuar në regjistrimin e popullsisë në vitin 2024, komuniteti boshnjak në Kosovë është i dyti më i madhi dhe e përbën rreth 1.69% të popullsisë së përgjithshme. Për ta mbështetur qeverinë e re të Kosovës, Balë thotë se duhet të marrë garancinë nga kryeministri mandatuar se do të bëhen më shumë investime në zonat ku jetojnë boshnjakët dhe se do të ketë një reformë të sistemit arsimor në mësimdhënien në gjuhën boshnjake. Ne jemi këtu për komunitetin tonë, jemi pakicë. Puna ime dhe detyrimi im moral është ta mbështes komunitetin tim. Për mua është e rëndësishme që vetëm kërkesat e boshnjakëve të vijen në tavolinë dhe të diskutohen. Cilit do mandatar për kryeministër që vjen, do t'i vendosin kushtet, thot Bale për Radion Evropa e Lirë. Rasim Demirin nga koalicioni i Vakat thotë se është ende herët të mendohet se cili kandidat për kryeministër të përkrahet dhe në çfarë kushtesh, por shton se një vendim i tillë do të shqyrtohet me kujdes. Pasi ta përfundojmë procesin zgjedhor, do të shohim se si dhe në çfarë mënyre do të qasemi. Çdo vendim që merret do të merret në favor të komunitetit boshnjak, thotë Demiri për Radion Evropa e Lirë. Emilia Recepin nga Partia e Re Demokratike nuk ishte në dispozicion për koment. Në qeverinë e Kurtit ajo ishte zëvendës kryeministre për komunitetet pakicë. Albert Kinolli nga Partia e Bashkuar Rome e Kosovës thotë se do të japë mbështetje të pakushtëzuar qeverisë së re të Kosovës, pavarësisht se nga cila parti vjen mandatari për kryeministër. Për ne është e rëndësishme që të gjitha organet e shtetit tonë të jenë funksionale, sepse populli i Kosovës se meriton. Së dyti, kushdo që do ta krijojë shumicën, ne do të jemi me të. Do të jemi me ata që kanë shumicën për të formuar institucionet e qeverisë së Kosovës, thot Kinolli për Radion Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë megjithatë nuk arriti të bjerë në kontakt me përfaqësuesit politik të turqëve, ashkalinëve dhe egjiptianëve. Sipas Kushtetutës së Kosovës, nga gjithse 120 vende parlamentare në Kuvendin e Kosovës, 20 janë të rezervuara për komunitetet jo shumicë, prej të cilave 10 për komunitetin sërb dhe 10 për komunitetet tjera që jetojnë në Kosovë. Bazuar në rezultatet preliminare të zgjedhjeve, lista sërbe, partia më e madhe sërbe në Kosovë, fitoi 9 ulse parlamentare, ndërsa një e fitoi Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë e Nenad Rashiqit, ministër në qeverinë Albin Kurtit.
Në vazhdim biseda në studio.
David Kanin, profesor i studimeve evropiane në Universitetin e Prishtinës John Hopkins në Washington, thotë se rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë kanë treguar se grindjet e kryeministrit Albin Kurti me amerikanët e kanë dëmtuar deri në një farmase partinë e televizionit vendosje. Në një intervistë dhënë për Radio Evropa e Lirë, Kanin thotë se nëse Kurti zgjedhet sërish kryeministër, nuk është e qartë nëse marrëdhëniet me SBA-n do të bëhen më mirë. Viteve të fundit, SBA-ja disa heri ka tërhequr vërejtje qeverisë së Kurtit për disa veprime në veriun e Kosovës, që ajo i ka konsideruar si të njanshme dhe të pakoordinuara. Kanin thotë se kushdo që ta formoj qeverinë e re të Kosovës, do ta ketë formimin asociacionit të komunave me shumicë sërbe në mesin e sfidave të menjëhershme. Me profesorin Kanin, bisedoi Valona Tela.
Profesor Kanin, Kurtis Party. Profesor Kanin, partia e Kurtit, si pas rezultateve preliminare, humbi rreth 10% të mbështetjes. Cilët faktor mendoni se ndikuan në këtë rënje?
Ishin zgjedhje ndryshe kësaj herë, sërbet votuan dhe një përqindje u shkoi atyre. Po ashtu grindit e Kurtit me amerikanët nuk e kanë ndihmuar. Mendoj se e kanë dëmtuar deri në një masë, por jo edhe aq të madhe, sepse ky nuk është një rezultat katastrofik për të. Ai vazhdon të ketë partinë më të madhe. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lida Demokratike e Kosovës nuk i kanë votat për të formuar koalicionin pa Kurtin. Atyre u duhet më shumë mbështetje. Atë do të mund të asiguronin nëse do të shkonin në koalicion me listën sërbe, por a do të shkonin? A do të ishin këto dy parti të gatshme të punonin me sërbet për të formuar një qeveri? Kjo është pyetja. E nëse nuk janë të gatshme ato, do ta kenë të vështirë të imbledhin 61 mandate në Kuvendin e Kosovës. Sipas prognozave, tash për tash Kurti mund të siguroj 54 mandate e për ta formuar shumicën i duhen edhe 7. Kët mund ta siguroj me pakicat jo sërbe, nuk po them se kjo do të ndodhë, por nëse Kurti është i gatshëm ta bëj koalicionin sepse ka thënë që jo, ai e ka shansin.
So who do you expect leading?
Kush prisni ju që ta udhëheq qeverinë e ardhshme të Kosovës?
I don't know. I think part of it depends on whether Kurti really means what he says.
Nuk e di, mendoj se një pjesë varet prej asaj nëse Kurti e mendon vërtet atë që thot, kur thot se nuk do të shkojë në koalicion. Nuk e di nëse ai e beson vërtet këtë. Unë mendoj se amerikanët do të shtyjnë për një qeveri që do të jetë e bashkuar nëse nga asgjë tjetër, nga vullneti për të krijuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kjo është ajo që ne amerikanët do të duam. Por mendoj se është shumë herë të dihet se kush do të jetë kryeministër, sepse nuk e di se çfarë bisedash janë duke u zhvilluar mes partive të ndryshme nëse janë duke u zhvilluar.
What are the biggest challenges? Cilat do të jenë sfidat më të mëdha për qeverinë e re, pavarësisht se kush e formon ata?
First thing for the government will be
Gjëja parë do të jetë asociacioni komunave me shumicë serbe. Sa do të jetë qeveria e re e gatshme ta formojë atë, duke pasur parasysh këmbgulljen amerikane dhe evropiane mbetet të shihet. Por këtë e konfirmon fakti se edhe qeveria serbe është në telashe. A do të mbijetojë presidenti Serbisë Aleksandar Vučić? A do të dëbojnë protestat aktuale? Pra, varet edhe nga ajo se kush do të jetë në qeverinë e Serbisë ose cili do të jetë qëndrimi i Vučićit ndaj qeverisë së re të Kosovës. Apo njerëzve që do të zëvendësojnë atë. Pra, ka shumë pasiguri. Natyrisht, qeveria e re e Kosovës do të duhet t'i vendos edhe prioritetet e saj të brendshme, përsa i përket ekonomisë, arsimit, shëndetësisë. Pastaj, vinë marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, çështjen e statusit jashtë Serbisë, sepse janë 5 vende të BE-s që nuk e njohin ende Kosovën. Ne e dim se qeveria e Kosovës edhe para kurtit nuk ka qenë në gjendje të siguroj njohje nga asnjëri prej këtyre 5 vendeve të Bashkimit Evropian.
Do you expect any breakthrough? Ju aprisni ndonjë përparim në dialogun me Serbinë?
I think it depends on what happens in Serbia. Again,
mendoj se varet nga ajo se çfarë ndodh në Serbi. Për herë të parë, udhëheqja e Vučićit është në pikpyetje. Është mundur që regjimi i tij të jetë në telashe. Mendoj se ajo që ndodh në Serbi është shumë e rëndësishme për t'ju përgjigjur kësaj pyetje. Kur të bëhet e qartë, ndoshta edhe ne do të dimë më shumë. Nëse Kurti bëhet sërish kryeministër, ai mund të gjejë mënyra për ta vonuar çdo lëvizje drejt asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke vënë në dukje jo stabilitetin në Serbi. Nëse vinë njerëz të tjerë, ata mund të dëshirojnë të kenë marrëdhënie të përmirësuara me Serbinë, por sërish derisa ta dim se cila është e ardhmja e qeverisë serbe, nuk do të jetë e qartë se si do të shkojnë gjërat.
As you mentioned before, Kosovo, si që e përmendet edhe ju më parë, lidhjet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara janë përballur me tensione viteve të fundit. A mendoni se qeveria re do të ndërmarr hapa për të përmirësuar marrëdhëniet me Washingtonin?
Yes, the new government is not with Albin Kurti.
Nëse qeveria e re nuk është me Albin Kurtin, nëse është ndonjë lloj koalicioni pa lëvizje me vendosje, atëherë po. I dërguari i Shtëpisë së Bardhë për misionet e posaçme Richard Grenell e ka bërë të qartë se amerikanët e duan Kurtin jashtë. Një javë para zgjedhjeve, Grenell e ka bërë shumë të qartë pozicionin e amerikanëve.
But what if Kurti? E çfarë nëse Kurti bëhet sërish kryeministër? Çfarë do të ndodh me marrëdhëniet me SBA-n?
Do të jetë e vështirë. Nëse zgjedhet kryeministër, ai do të mund të thotë se ka mandat njësoj sikurse presidenti amerikan. Ai do të përpiqet të bashkëpunojë me amerikanët, ai do të thotë se është duke bashkëpunuar dhe për çdo gjë do t'i fajsojë serbët. Por është shumë e qartë se njerëzit përreth presidentit amerikan Donald Trump janë të pakënaqur me të, njësoj sikur kanë qenë dhe njerëzit përreth ish-presidentit amerikan Joe Biden. Pra, nëse Kurti mbetet kryeminister, nuk është e qartë nëse marrëdhëniet me SBA-n do të bëhen më mirë.
You probably saw that he declared por ai këmbgul se këto marrëdhënie nuk kanë qenë kurrë më mirë. With the United States are in the best level ever.
That was a campaign.
Ajo ka qenë një deklaratë e fushatës, nuk është e vërtetë. Grenelli i është përgjigjur më një herë asaj deklarate duke thënë se nuk është e vërtetë se marrëdhëniet janë të tmerrshme dhe se janë në një nivel shumë të ulët.
Looking ahead, what key policies? Shikuar përpara, cilat politika apo vendime mendoni se do ta përcaktojnë mandatin e ri të Kurtit si kryeministër?
If he comes back as prime minister, we'll have to see if it continues.
Nëse kthehet si kryeministër, do të duhet të shohim nëse do të vazhdojë të ketë një qasje shumë të ashpër ndaj serbëve në veri të Kosovës. Ai ka minuar institucionet e tyre, i ka mbyllur shumë prej tyre sepse sipas tij kanë funksionuar kundër interesave të Kosovës. Nëse kthehet, ai do të ketë një shumicë më të vogël, do të jetë një kuvend më ndryshe, ndaj mbetet të shihet nëse do të vazhdojë me atë fushat kundër serbëve, edë pse amerikanët janë në shumë kundër saj.
Even though the Americans are so much against it.
Yeah, but he says Kurti insiston se ka të drejtë të mbyll ato institucione duke u thirrur në ligjet dhe kushtetutën e vendit.
Just because you have the right to do something doesn't mean you have
to. Vetëm se keni të drejtë të bëni diçka, nuk do të thotë se duhet ta bëni atë. Ai mund të zgjedhë nëse do ta vazhdoj ose jo presionin ndaj serbëve të Kosovës. Kjo është një zgjedhje që ai mund ta bëjë dhe kjo është një zgjedhje që un do t'i kushtoj vëmendje.
And that's a choice I would pay attention to.
And I have one more last question. So what message did you send in the election
I think the message should be that a large part of the
Mendoj se mesazhi duhet të jetë se një pjesë e madhe e elektoratit të Kosovës mbetet e dyshimt për bashkëpunimin me serbët, mbetet e dyshimt ndaj Serbisë. Një pjesë e madhe vazhdon të mbështesë politikat e Kurtit në veri të Kosovës dhe në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Bashkësia ndërkombëtare duhet ta kuptojë se pavarësisht presionit, aftësia e saj për të ndikuar në elektoratin e Kosovës në këto zgjedhje ka qenë e kufizuar sepse partia e Kurtit mbetet më popullorja në vend. Ai ka shumë më shumë vota se sa rivalet e tij për kryeministër.
He has many more votes than his rivals for prime minister.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Telefonata në mes të presidentit të SBA-s Donald Trump dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin për nisjen e negociatave për të dhënë fund luftës në Ukrainë ka shkaktuar reagime të shumta në Evropë. Ministrat e jashtëm të vendeve kryesore evropiane, përfshirë ata të Gjermanisë, Francës, Polonisë dhe Britanisë, kanë paralajmëruar përmes një deklarate se Ukraina dhe Evropa duhet të jenë pjesë e çdo negociate. Këtë qëndrim e ka theksuar dhe presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, i cili ka thënë se Ukraina nuk mund të lejojë që gjithçka të shkojë sipas planit të Putinit. E dëgjojmë me ulësit e tjera, Dorontina Baftion.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky i ka reaguar ashpër për marveshje së presidentit Amerikan Donald Trump me presidentin Rus Vladimir Putin për të nisur negociatat për dhënje fund të luftës në Ukrainë, duke thënë se nuk do të pranoj asnjë marveshje që bëhet pa përfshirjen e Kievit. Thirrja e realizuar nga Trumpi më 12 shkurt është një tjetër hap në përpjekjet e shtëpisë së bardhë për të dhënë fund luftës që ka nisur gati 3 vjet më parë. Një ditë më vonë, sekretari amerikan i mbrojtjes, Pete Hegseth, tha se gjithë këto përpjekje nuk përbëjnë trati për Kievin. Mirpo, lajmi për thirrjen telefonike 90 minutëshe e ka trënditur gjithë Evropën dhe disa lideri janë ankuar se janë lënë anash në procesin për ndalje të luftës. Zelensky ka thënë se Ukraina nuk mund të lejoj që gjithçka të shkojë sipas planit të Putinit. Komentet e tij vijnë disa orë pasi ministrat e jashtëm të vendeve kryesore evropiane, përfshirë ata të Gjermanisë, Francës, Polonisë dhe Britanisë, kanë paralajmëruar përmes një deklarate se Ukraina dhe Evropa duhet të jenë pjesë e çdo negociate. Se cila marveshje mbrapa shpinës tonë nuk do të funksionoj, se cila marveshje duhet të përfshi Ukrainën dhe Evropën, ka thënë krye diplomatia e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, para gazetarve, pas një takimi të zhvilluar në selinë e NATO-s. Trump ka thënë ndërkohë se Kievi do të jetë pjesë e negociatave për t'i dhënë fund luftës. Presidenti amerikan ka thënë se është i bindur që lideri rus dëshiron paqe, duke shtuar se përndryshe nuk do të më thoshte ashtu. Trump e ka njoftuar botën për bisedën me Putinin përmes një postimi të publikuar në platformën Truth Social dhe ka thënë se ai dhe Putini janë pajtuar për të punuar së bashku shumë afër, përfshir vizitat në vendet e njëri tjetrit. Ai ka ofruar holësi të tjera për thirrjen nëpër deklarimet e tjera që ka bërë nga shtëpia e bardhë, prej ku ka thënë se mendoj se jemi në rrugën e paqes. Ai ka bërë të ditur se pas thirrjes me Putinin ka biseduar edhe me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky. Mendoj se duhet të pajtohen për paqe. Njerëzit e tyre janë duke vdekur, ka thënë Trump. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Hegseth ka thënë para aleatëve të NATO-s se është jo reale që Ukraina t'ju kthehet kufeve që ka pasur më 2014 dhe që antarësimi i Ukrainës në NATO nuk shihet si zgjidhje për t'i dhënë fund konfliktit. Edhe Trump ka thënë se antarësimi Ukrainës në NATO nuk është diçka praktike. Këto komente përbëjnë sinjalet më të qarta nga administrata Trump për atë se si a e më tonë të përmbush premtimin për t'i dhënë fund luftës, ndonë se disa vëzhgues ka thënë se po shohin strategji të dobët e cila mund të jetë e favorshme për Rusinë. Duke folur në selinë e NATO-s në Bruxelles, sekretari britanik i mbrojtjes John Healey ka thënë se zëri i Ukrainës duhet të jetë në zemër të secilës negociat. Ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius ka thënë se për të është e qartë se Evropa duhet të jetë e përfshirë në negociatat dhe është shumë e lehtë për ta kuptuar. Rusia kontrollon 1/5 e Ukrainës përfshirë nga dishullin e Krimes dhe forcat e saj janë duke luftuar në rajonin lindor të Donbasit për muaj. Hekseth, në vizitën e tij të parë të huaj prej kur është bërë sekretari i mbrojtjes, ka thënë në ditët e fundit se Ukraina duhet të përgatitet për marrëveshje për paqe dhe që Evropa duhet të ofrojë ndihmë më të madhe për Ukrainën. Zelenski nuk është treguar i shkënjur nga këto deklarata, duke thënë se ai dhe Trump kanë diskutuar mundësitë për të arritur paqe dhe përgatitshmërinë për të punuar së bashku mes diskutimesh të tjera. Çështja e luftës së Rusisë në Ukrainë dhe mundësitë për paqe pritet të jenë në krye të diskutimeve në konferencën e sigurisë që do të mbahet në Munich gjatë fundjavës, në të cilën do të marrin pjesë Zelenski dhe zyrtar të lartë amerikan.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe bashkë mirë dëgjofshim.